สวัสดีทุกคนนะครับผมหมอเอลชัชพลนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่เนี่ยนะครับหรือว่าเครื่องดื่มพวกซีโร่แคลอรี่เนี่ยมันถึงทำให้อ้วนได้ถ้าเราคุยกันตามตรรกะทั่วๆไปเนี่ยมันฟังดูไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะว่าพลังงานที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นศูนย์แล้วร่างกายเราเนี่ยจะเอาพลังงานที่ไหนเนี่ยไปทำให้เราอ้วนขึ้นมาได้แต่จากการศึกษาในชีวิตจริงนะครับทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ในข้อมูลในคนเนี่ยนะครับในมนุษย์เนี่ยมีข้อมูลมากพอที่จะสรุปว่าคนที่ดื่มพวกเครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลเหล่านี้นะครับไม่มีแคลอรี่เหล่านี้เป็นประจำเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะอ้วนมากกว่าคนที่ไม่ดื่มคำถามคืออะไรนะครับคือคำอธิบายนะครับปรากฏการณ์นี้คำตอบจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้เลยนะครับเรามีสมมติฐานที่คิดว่าน่าจะเป็นคำอธิบายอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆ4อย่างด้วยกันนะครับ4ข้อด้วยกันข้อที่1 นะครับเชื่อว่าสารที่ให้ความหวานเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเราหลั่งฮอร์โมนที่ชื่ออินซูลินออกมาได้นะครับฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งจากอวัยวะที่ชื่อว่าตับอ่อนนะครับแล้วหน้าที่ปกติของมันก็คือมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยผ่านเข้าไปในเซลล์นะครับทีนี้เข้าไปในเซลล์จะไปทำอะไรเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเป็นเซลล์ประเภทไหนนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นถ้าเป็นเช่นเป็นเซลล์พวกกล้ามเนื้อเนี่ยน้ำตาลก็จะเข้าไปแล้วก็นำไปถูกเผานะครับให้เป็นพลังงานออกมาเพื่อให้เรามีแรงที่กล้ามเนื้อจะทำงานถ้าเป็นเรื่องของเซลล์ไขมันนะครับก็จะนำไปสะสมเป็นพลังงานนะครับสะสมเป็นไขมันได้นะครับทำให้เราอ้วนขึ้นได้ดังนั้นนะครับเครื่องดื่มที่มีรสชาติหวานนะครับแม้จะเป็นซีโร่แคลอรี่หรือไม่มีแคลอรี่เลยเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะทำให้เกิดกำลังอินซูลินเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ทำให้เรามีแนวโน้มจะอ้วนขึ้นได้นั่นเป็นคำอธิบายแรกนะครับคำอธิบายข้อที่2ก็คือว่าการดื่มน้ำที่มีรสชาติหวานเป็นประจำเนี่ยมันจะทำให้สมองของเราชินกับรสหวานนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันติดรสหวานเราจะชอบกินหวานนะครับแล้วจะกินหวานมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนเวลาที่เรากินเผ็ดถ้าเรากินเผ็ดบ่อยๆเราจะกินเผ็ดได้มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับความหวานก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเรากินอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความหวานแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีแนวโน้มจะกินของหวานเนี่ยที่มีน้ำตาลจริงๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทีนี้ตัวจะเห็นว่าตัวซีโร่แคลอรี่เนี่ยมันไม่ได้มีแคลอรี่ก็จริงแต่ในภาพรวมเนี่ยมันทำให้เรากินของหวานมากขึ้นและตรงนี้แหละครับที่สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะอ้วนขึ้นได้ง่ายแต่ไม่ได้จบแค่ความหวานนะครับยังมีข้อที่3นะครับก็คือว่าโดยรวมเนี่ยมันจะทำให้เรากินอาหารเพิ่มขึ้นด้วยคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าปกติตามธรรมชาติของเราเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่มนุษย์เกิดมาแล้ววิวัฒนาการในธรรมชาติเนี่ยอาหารที่มีรสหวานเนี่ยมักจะมาคู่กับแคลอรี่ทำให้เรามีสัญชาตญาณที่จะชอบกินของหวานและสมองเนี่ยก็จะเหมือนกับวิวัฒนาการมาเพื่อจะรับรู้นะครับว่าเวลากินของหวานมันต้องมีแคลอรี่เข้าไปแต่ต่อมานะครับเมื่อมนุษย์เราสามารถที่จะผลิตสารให้ความหวานที่ไม่มีแคลอรี่ขึ้นมาได้นะครับซึ่งแต่ธรรมชาติเนี่ยพบได้ไม่ค่อยบ่อยมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการเรียนรู้ว่าบางครั้งอาหารหวานเนี่ยไม่ได้มาคู่กับแคลอรี่เสมอไปดังนั้นสมองก็เกิดการเรียนรู้นะครับเหลือจะพูดได้ว่าสมองไม่ยอมโดนหลอกอีกต่อไปก็เลยทำใหรู้สึกว่ากินของหวานแล้วยังไม่ได้แคลอรี่ทำให้เรามีความรู้สึกที่จะอยากกินสิ่งอื่นๆไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นรสของที่มีรสหวานนะครับจนไปถึงอาหารทั่วๆไปเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือจะพูดง่ายๆว่าคนที่กินหวานเป็นประจำเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกินอาหารเนี่ยค่อนข้างเกินความต้องการของร่างกายแล้วก็เลยมีความเสี่ยงที่จะอ้วนมากขึ้นอันนั้นเป็นเหตุผลข้อที่3ใช่ไหมครับข้อที่4เนี่ยเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในลำไส้เพราะว่าสารที่ให้ความหวานหลายครั้งเนี่ยมันไปมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ได้และจุลินทรีย์กลุ่มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์ที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคอ้วนนะครับในมนุษย์นะครับแล้วอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะครับไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่านะครับเราเคยคุยเรื่องของกัดไมโครไบโอมไปค่อนข้างเยอะนะครับเราคุยกันว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อความอ้วนหรือความผอมของเราได้ด้วยขึ้นกับว่ามันมีชนิดไหนเยอะนะครับหรือว่าสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เป็นยังไงและนี่ไงนะครับก็เป็นกลไกข้อที่4นะครับก็คือสารให้ความหวานเนี่ยมันไปเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ได้และนี่ก็เป็นอย่างน้อยๆ4ข้อนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าทำไมเครื่องดื่มนะครับที่มีซีโร่แคลอรี่นะครับถ้าดื่มเป็นประจำนะครับดื่มอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เราอ้วนขึ้นได้เหมือนกันแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีแคลอรี่สำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับสั้นๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ